Book 2 98
98
Congiunzioni coordinative
Divdalighi saikli
Il viaggio è stato bello, ma faticoso.
Ceļojums bija skaists, bet pārāk nogurdinošs.
Il treno era in orario, ma affollatissimo.
Vilciens bija precīs, bet pārāk pilns.
L'albergo era accogliente, ma troppo caro.
Viesnīca bija mājīga, bet pārāk dārga.
Lui prende o l'autobus o il treno.
Viņš brauks vai nu ar autobusu vai ar vilcienu.
Lui viene o stasera o domani mattina.
Viņš ieradīsies vai nu šovakar vai rīt agri no rīta.
Lui abita o da noi o in albergo.
Viņš dzīvos vai nu pie mums vai viesnīcā.
Lei parla sia lo spagnolo che l'inglese.
Viņš runā gan spāņu, gan angļu valodā.
Lei ha vissuto sia a Madrid che a Londra.
Viņa ir dzīvojusi gan Madridē, gan Londonā.
Lei conosce sia la Spagna che l'Inghilterra.
Viņa pazīst gan Spāniju, gan Angliju.
Lui non è solo stupido, ma anche pigro.
Viņš ir nevien muļķis, bet arī slinks.
Lei non è solo carina, ma anche intelligente.
Viņa ir nevien skaista, bet arī inteligenta.
Lei non parla solo tedesco, ma anche francese.
Viņa runā nevien vācu, bet arī franču valodā.
Io non so suonare né il pianoforte né la chitarra.
Es neprotu spēlēt ne klavieres, ne ģitāru.
Non so ballare né il valzer né la samba.
Es neprotu dejot ne valsi, ne sambu.
Non mi piace né l'opera né il balletto.
Man nepatīk ne opera né balets.
Quanto più in fretta lavori, tanto più presto finisci.
Jo ātrāk tu strādāsi, jo ātrāk tu pabeigsi.
Quanto prima vieni, tanto prima puoi andartene.
Jo agrāk tu atnāksi, jo agrāk tu varēsi iet.
Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa.
Jo vecāks, jo omulīgāks kļūst.